Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Raziskava Valikona, delež cepljenih in tistih, ki se še nameravajo cepiti, že skoraj 70-odstoten.
Vrtovec in Geveslerjeva slovesno obeležila zaključek nadgradnje železniškega predora Karavanke.
Brusel odobril 1,4 milijona evrov vredno državno pomoč slovenskim kmetom.
Vreme jutri bo pretežno jasno, popoldne na severu lahko nastane kakšna nevihta.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc. Z vami sva še Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Poglejmo epidemično sliko. Včeraj so ob skoraj 1500 PCR testih potrdili 99 okužb oziroma 6,7% pozitivnih okužb. V bolnišnicah zdravijo 29 bolnikov, od tega jih 8 potrebuje intenzivno zdravljenje. Minister za zdravje Janez Poklukar je v Kočevski Reki ob obisku mobilne cepilne enote za cepljenje zdravstvenega doma Kočevje izrazil navdušenje nad dobrimi praksami, ki so jih vzpostavili v občini. Druge slovenske občine je pozval, da si Kočevje vzamejo za zgled, saj virus lahko premagamo le skupaj.
Obvladovanje epidemije je pomembno zato, ker po eni strani to preprečuje zaradi razloga omejevanja okužb zapiranje družbe. In če bomo dovolj uspešno precepljeni, seveda lahko ohranimo ta trenutno, bom rekel, odprto družbo. To nam daje možnost, da to naredimo, to je priložnost, vendar najučinkovitejši ukrep je zadostna precepljenost, kajti z skupino, ki je precepljena, zmanjšujemo skupino, ki ima večji potencial za okužbo.
Spodbudna pa je raziskava Valikona, ki kaže, da se delež prebivalcev cepljenih z vsaj enim odmerkom cepiva in tistih, ki se nameravajo zagotovo ali verjetno cepiti, približuje 70%. Doživljanje trenutnih razmer je med anketiranci nekoliko boljše, se pa krepi pesimizem glede prihodnjega razvoja dogodkov. Policija v največjem avstralskem mestu je za pomoč pri izvajanju strogih protikoronskih ukrepov prosila vojsko. Število novih okužb je namreč kljub večtedenskemu zaprtju Sidnija danes doseglo nov rekord. V minulem dnevu so jih potrdili 239, skupaj od začetka zadnjega izbruha sredi julija pa že 2810. Pristojni upajo, da bodo ljudje dosledneje spoštovali omejitve, ki trajajo že peti teden zapored, veljale pa naj bi do konca avgusta. Poznavalci zaradi nizke, manj kot 14-odstotne precepljenosti, svarijo, da bi se lahko zaprtje zavleklo še za več mesecev. Prebivalci Sidnija smejo svoje domove zapustiti le zaradi rekreacije, zaradi nujnega dela ali zdravstvenih razlogov in nakupa osnovnih potrebščin, kot je hrana. Kljub temu so parki in obalne promenade že tedne polni ljudi. Predsednik Borut Pahor je sprejel predsedujočega ekonomsko-socialnemu svetu Mitjo Gorenščka, s katerim sta govorila o obuditvi socialnega dialoga. Pahor bo na Gorenščkovo pobudo v drugi polovici avgusta pripravil neuradni pogovor s predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, kjer bodo skušali ugotoviti možnosti za obuditev dialoga. Ta je prekinjen že 3 mesece, na obravnavo pa čaka 42 zadev. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo Slovenske tiskovne agencije na odločitev okrožnega sodišča, s katero to ni sprejelo predlagane začasne odredbe glede izvršbe zaradi neplačanih obveznosti ustanovitelja do STA. S tem so po navedbah Slovenske tiskovne agencije zdaj ustvarjeni pogoji za začetek pravdnega postopka o vloženi izvršbi. Kaj o aktualni problematiki meni predsednik Nove Slovenije Matej Tonin?
Kot da direktor Veselinovič želi, da ta konflikt ustraja. Zakaj? Če pogledate, na primer, denar, ki ga je vlada zagotovila za STA za leto 2020 in če pogledate zagotovljen denar za leto 2021, ugotovite, da je za letošnje leto 50 tisoč evrov več denarja na razpolago kot pa za preteklo leto. Potem pa pridemo do osnovne zgodbe, da za vsak poslovni odnos je potrebna neka pogodba. Ne? In vlada je tudi z uredbo v zvezi z STA, kjer smo želeli zelo natančno specificirati, kaj je STA dolžna narediti za javni denar, ugotovili, da STA nekatere zadeve dvojno zaračunava.
Evropska komisija je odobrila 1,4 milijona evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo kmetom, ki jih je prizadela epidemija. Pomoč bo v obliki znižanja stroškov najemnine in bo namenjena blažitvi likvidnostnih težav, s katerimi se srečujejo upravičenci, in odpravi dela izgub, ki so jih utrpeli. Shema bo na voljo kmetom, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo s skladom za kmetijska zemljišča in gozdove. V skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru, pomoč ne bo presegla 225 tisoč evrov na upravičenca in bo odobrena najpozneje do konca leta. V slovenski Istri, Vipavski dolini in Goriških brdih zaznavajo intenzivnejše trebljenje oziroma odpadanje plodičev oljke. Glavni vzrok za to so vremenske razmere, ugotavljajo na Inštitutu za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Po njihovi oceni je bil problematičen predvsem izrazit mraz v začetku aprila v času cvetenja. Letošnji pojavi so tako pripisali temperaturnemu stresu v času razvoja cvetnih brstov, med raziskavo pa so izločili stres zaradi suše. Zanimivo pri letošnjem pojavu je tudi to, da so najbolj prizadete najboljše lege.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Z vožnjo z vlakom skozi železniški predor Karavanke sta infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in njegova avstrijska kolegica Leonore Gewessler slovesno obeležila zaključek varnostno-tehnične nadgradnje predora. Oba sta ob tem izrazila prepričanje, da železnice predstavljajo hrbtenico mobilnosti prihodnosti. Vrtovec je poudaril, da nadgrajeni predor predstavlja velik korak k zagotavljanju večje pretočnosti prometa med državama, s tem pa tudi k boljšim pogojem za gospodarstvo ter za potnike.
Zagotovo so železnice prihodnost, če želimo doseči okoljske in podnebne cilje. Potem se bomo mogli tudi osredotočiti na to, da bomo obnavljali železniško infrastrukturo, tako kot jo obnavljamo zdaj. Ne? Mi v tem letu vlagamo v železniško infrastrukturo več kot 500 milijonov evrov denarja in to iz državnega proračuna. Obnavljamo proge po celi Sloveniji, začeli bomo tudi z obnovo primorske železniške povezave od Ljubljane proti Brezovici, potem naprej od Brezovice proti Borovnici in tako naprej. Gradimo drugi tir, gradimo Gorenjsko, Štajersko. Torej, prav s tem namenom, ne, da gradimo, da dosežemo okoljske in druge cilje. Železniški promet bo bil za ljudi zanimiv, če bo hiter, udoben, potem se bodo ljudje tudi za njega odločali. Zato tega tudi recimo posodabljamo vlakovno kompozicijo. Ne. Smo pred nakupom novih vlakov in še jih bomo kupovali. Tega, ker v to je res potrebno vlagati, da se bi lahko ljudje lažje odločili za to vrsten prevoz. Ne bo brez razogličenja, ne bomo do tega prišli, če ne bomo rekli, da je res železnica hrbtenica našega prevoza.
Obeležujemo dan globalnega okoljskega dolga, ker je svet do današnjega dne izrabil toliko naravnih virov, kolikor jih je Zemlja sposobna pridelati oziroma obnoviti v enem letu. Letošnjega zaznamuje začetek kampanje 100 dni priložnosti, ki vodijo do okoljske konference COP26. O nujnem podnebnem ukrepanju in izzivih je za naš radio govorila klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Približno dve leti zatem, ko je 10 000 znanstvenikov iz približno 150 držav razglasilo izredne podnebne razmere, zdaj prihaja ponovno opozorilo, se zaradi pandemije zadeve premikajo počasneje ali je ta celo pozitivno vplivala na okolje, vsaj v času teh zaprtij in omejitev turizma?
dejansko v teh dveh letih so se stvari, ker se podnebni sprememb tiče, samo še poslabšale, če tako rečemo. Ne? Imamo vse več ekstremnega vremena, vse več dogodkov, ki so bili napovedani, ne, da se bodo dogajali. Seveda v tem covidnem času so se zgodile dve stvari. Pozitivna, zanesljivo je z vidika podnebnih sprememb, da so se izpusti nekoliko zmanjšali. Ne? V lanskem letu globalno gledano za 7%, v Evropi recimo celo za 12%, kar seveda so povzročili različni ukrepi, predvsem ne ti ukrepi lockdowna. Seveda negativna stvar pa je bila, da je usmerjena pozornost politikov, odločevalcev bila predvsem v reševanje COVID-a, ne pa toliko v področje podnebnih sprememb, tako da smo nekako na tem področju obstali in zato tudi upozorila znanstvenikov, da se more pozornost nameniti tudi temu spet.
Lansko leto je bilo drugo najbolj vroče od začetka meritev, vročinskim valovom smo priče tudi v letošnjem poletju. Letos aprila so bile zabeležene tudi rekordne koncentracije ogljikovega dioksida. Na kaj kažejo vsi ti podatki?
Dejansko podnebne spremembe se stopnjujejo. To je tisto, kar je najkrajše povedano. To pomeni, da kljub temu, da smo imeli manjše izpuste, se vedno pa so ti dovolj veliki, da koncentracije toplogrednih plinov naraščajo. Ne? To kaže recimo tudi, da se podnebnih sprememb enostavno ne moremo več znebiti. Se bodo nadaljevale, seveda še vedno imamo pa v roki vzvode, da zmanjšamo njihovo velikost. Pa še eno sporočilo je dejansko, da tisto, kar bomo pri podnebnih spremembah najprej vsi občutili, so ravno ti vremenski ekstremi, poplave, suše, rekordne temperature, po drugi strani tudi lahko rekordne količine snega, potem recimo dvig morske gladine. To, kar opazimo, je pravzaprav vse dela gospodarsko škodo, zmanjšuje kakovost našega življenja, predvsem pa tudi zahteva človeške žrtve. Ne, zato moramo dejansko začeti reševati ta problem, sicer ne, bojo te škode in te, bi rekla, negativne posledice samo še večje.
Ja, omenili ste te hude ujme, v preteklih tednih smo jim bili priče tudi v tem razvitem svetu, v državah Nemčiji, Belgiji, bilo je tudi ogromno smrtnih žrtev. Nekako zdi se, da so projekcije dokaj natančne, kar se bo zgodilo, tako hidrološke, tudi vremenske, potem pa opozoril, ko da ne jemljemo dovolj resno, se strinjate s to ugotovitvijo?
Dejansko je ironija, ne? Meteorološka stroka napreduje, klimatološka tudi, napovedi tako klimatske se uresničijo, kot pa tudi vremenske. Ne? Mi imamo sisteme meteoalarma, ki pravočasno opozarjajo prebivalce, da morajo ukrepati, ampak nekako so spregledane. Ne? Tukaj nam ni prišlo v mi smo ponotranjili tega, da je vreme še vedno močnejše kot naše tehnologije. Ne? Tudi če smo sredi najbolj razvite države, smo še vedno ranljivi. Ne? Pa seveda mogoče tudi ena stvar, da mestne oblasti, pa mogoče občinske oblasti ali pa kar državne ne poskrbijo dovolj tudi za ozaveščenost ljudi, za nekaj bi rekla tudi vaje, kako v ekstremnih razmerah ravnati. Ne? Da tako kot poznamo pojem požarne vaje, ne? Tako bi pravzaprav morali tudi v naseljih imeti nek protokol, kaj narediti, ko pride do poplav, da bi se izognili smrtnim žrtvam. Ne? Materialni škodi se ne moremo, človeška življenja pa zanesljivo lahko rešimo.
Morda za konec še vprašanje o prihodnjem ukrepanju nekako in prihodnji večletni proračun Evropske unije, kot tudi ta sklad za okrevanje in stabilnost, po pandemiji sta usmerjena v zeleno, če tako rečem. Kakšna so vaša pričakovanja od tega in pa kaj bo moral k temu prispevati tudi drugi del sveta?
Evropa je ambiciozna, je zastavila seveda že pred COVID-om svojo politiko izrazito, bi rekla, v smeri podnebnega reševanja. Tudi COVID je izkoristila Evropa, da je pravzaprav ta sredstva namenila za reševanje obeh problemov hkrati. Tako da tukaj, vsaj če gledamo pobude, papirje, ne, rekla smo lahko ponosni na to ukrepanje, seveda to mora se pa zdaj še udejanta. Ne. Te projekti, ki so zdaj na papirju, morajo postati resničnost in seveda marsikakšna novost, ki bo izhajala, jo morajo ljudje tudi sprejeti. Ne. Reševanje podnebnih sprememb so tudi kakšne rešitve, ki niso vsem všeč, ne bom rekla odrekanja, ne, ampak drugačen življenjski slog, tudi drugačna davčna politika, ki bo morala slediti, ne, temu. Tako da ja, ljudje moramo to sprejeti. In se, če Evropi uspe, ne, potem smo dober zgled tudi Združenim državam, ki seveda skrbno gledajo, kaj se dogaja v Evropi, sploh pa zdaj, ko imamo novo, a ne, politično garnituro. Tako da sigurno ne bo jo ZDA želele zamuditi teh zelenih priložnosti. In seveda, če imamo zdaj že Evropo in ZDA v eni smeri, ne nazadnje, Evropa močno vpliva tudi na kitajsko politiko. Ne, Kitajska je odvisna od Evrope, tako kot smo seveda tudi mi od Kitajske. In če dobimo seveda še Kitajce zraven, če tako rečem, je to več kot polovica emisij, to se pravi, potem se nam ni treba bota. Ne. Tako da na vsak način, ne, se mi zdi, da morajo tudi evropske članice te pobude vzeti resno, ne, s figo v žepu. Edino v sodelovanju in kot rečeno dejanju dobrega zgleda je rešitev. Tako da jaz sem mogoče kar optimistična, tudi letos je velika konferenca v Glasgowu, ki je lani zastala zaradi COVID-a, kjer bodo dejansko odločali o bodoči energetski, pa se tudi o podnebni politiki. Kar se tiče Evrope, zaenkrat dobro kaže.
Pa še morda eno vprašanje. Pomembno je pa tudi, da se pomaga nerazvitemu svetu. Recimo imamo tudi Indijo, Pakistan, ki sta tudi velika onesnaževalca, sama pa verjetno najverjetneje oboj s podnebnimi spremembami ne moreta.
Dejansko je ta problem, ki ga imamo pri reševanju podnebnih sprememb, ta podnebna pravičnost, če tako rečem, ne, imamo države, ki niso krive zgodovinsko za nastalo situacijo in tudi ki zaradi svoje nerazvitosti težko zamenjajo recimo čez noč tehnologije. Tako da tukaj gre absolutno pošteno od zahodnega sveta, da pomaga tako v znanju kot materialno, ne, in seveda tudi pri prilagajanju na podnebne spremembe. Ne. Tukaj bodo zdravstveni problemi, bojo problemi z materialnimi škodami v ekstremnem vremenu, tako da neka mednarodna pomoč, solidarnost bo nujna. Ne. Če ne, si bomo seveda tudi zaprli svet in ga zožili samo na Evropo. Ne. Že COVID nas nekako prikuje na doma, ne, in seveda, če ne bomo pomagali svetu nerazvitemu oziroma v razvoju, da tudi doseže neko podnebno varnost, ne, potem pravzaprav na dolgi rok škodujemo sami sebi.
Poslušali ste pogovor s klimatologinjo doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, pripravil ga je Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V mladinskem centru na Rebrci, v bližini Železne kaple na avstrijskem Koroškem, se je v ponedeljek začel letošnji teden mladih umetnikov. Zanimanje za to kakovostno in kreativno poletno ponudbo Krščanske kulturne zveze in Katoliške otroške mladine je tudi letos zelo veliko. V prvem tednu ob spremstvu mentorjev ustvarja 40 otrok, za drugi teden, ki se bo začel v ponedeljek, pa je prijavljenih celo 60 mladih. Kot piše slovenski spored ORF, tedni mladih umetnikov veliko prispevajo k medsebojnemu razumevanju in sožitju v deželi, saj obisk kakovostne poletne ponudbe svojim otrokom omogoča vedno več staršev iz večinskega naroda. Predvsem pa ob srečanju z umetniki in pedagogi mladi in otroci odkrivajo tudi skrite talente. Zaradi pandemije se morajo otroci in mladi redno testirati ter se držati jasnih pravil, tako tudi običajne zaključne predstave s prikazom umetnin letos ne bo. Namesto tega pripravljajo filmski spominski zapis.
Slovenski košarkari so na olimpijskem turnirju v Tokiju zabeležili drugo zmago in si že zagotovili mesto v četrtfinalu. Premagali so Japonsko 116-81. Najboljši strelci Slovenije so bili Luka Dončić, Zoran Dragić in Vlatko Čančar. Končna uvrstitev Slovenije v skupini bo znana po zadnji tekmi pred tekmovanja, ki bo v nedeljo proti Španiji. Tina Mrak in Veronika Macarol sta po drugem dnevu tekmovanj razreda 470 napredovali na skupno 8. mesto. V prvi današnji regati sta bili 6., v drugi pa 9. Jutrišnji 8. dan olimpijskih iger bodo organizatorji razdelili 21 kompletov medalj, za katere se bosta od slovenskih športnikov borila tudi dva nosilca medalj z prejšnjih iger, judoistka Ana Velenšek in kajakaš Peter Kauzer. Začenjajo se tudi atletska tekmovanja. Že prvi dan v kvalifikacijah nastopajo trije slovenski predstavniki, vključno s prvim adutom Kristjanom Čehom v metu diska. Ob njem sta na startni listi še Maja Mihalinec-Zidar v kvalifikacijah na 100 metrov in Klara Lukan na 5000 metrov.
Zvečer in po noči bo pretežno jasno, jutri bo sončno, popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno, sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Še bo vroče. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, ohladilo se bo. V ponedeljek bo sprva še pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne slabele. Jasnilo se bo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno polje 25, Mežica 27, Maribor, Vrhnika in Hrastnik 28, Celje, Novo mesto 29, Ljubljana, Murska Sobota, Koper in Ptuj 30 stopinj, v Novi Gorici pa 32 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkom Logatec in razcepom Kozarje proti Ljubljani nastajajo zastoji. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Dragonja, Jevšane, Vinica, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in skoraj 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.